Розділ 13. Суботній вечір. 2 тижні для няні-гувернантки минули непомітно в інтенсивних пошуках застосування кращих педагогічних методів щодо виховання дітей індиго. За глибокими переконаннями дідуся і батька, поцілованими й обдарованими самим Господом. Занепокоєння, неприйняття себе як недосвідченої няні з боку матері її вихованців, яке існувало в душі Марії до зустрічі зі Світланою Владиславовною, розтануло в перший же день їх знайомства. Дружина Олександра Петровича виявилась енергійною, доброзичливою, творчою людиною, з надзвичайно гарною самобутньою зовнішністю справжньої актриси. Але не ці характеристики були її кращим генетичним спадком. Мабуть, найціннішою рисою характеру дружини-господаря було вроджене почуття гумору. З її присутністю все в домі змінювалося, набирало азартного, веселого і дотепного змісту. Навіть маніакальна недовірливість Петра Олексійовича до чогось нового миттєво зникала і ще тривалий час перебувала в темній комірчині його свідомості. Про таких часто говорять «людина легкої дачі». А оскільки її професія вимагала частої відсутності вдома, вона звикла в усіх родинних справах цілком покладатися на розумного і практичного чоловіка. Кілька днів вистачило для взаємної психологічної адаптації двох жінок і встановленню між ними довірливих стосунків. Суботній вечір. За вікном осінній дрібний холодний дощ, на вулиці пустинно, а в будинку тітоньки Уляни затишно, тепло, кипить робота. Господиня метушиться біля плити, пече пиріг, на цей раз із грибами. Славко сумлінно виконує домашнє завдання, аж на понеділок. Завтра за планом він їде з сестрою до Києва відвідати зоопарк. Марія робить прибирання в кімнатах. Нарешті я можу зайнятися своїми справами. Прибрати, попрати, нікуди не поспішаючи, поговорити по телефону з мамою і бабусею, та й просто відпочити. З насолодою зазначає Марія. Вона автоматично виконує хатні справи, а в голові кружляють різні думки. Вони поспішно рухаються в різних напрямах, але серед них є одна, яка заступає всі інші. За будь-яку ціну потрібно втриматися на цьому місці роботи. Дівчина добре розуміє, що за одержану роботу потрібно не триматися, боротися. Кожного дня доводити, що вона найкраща, що вона компетентний фахівець у своїй справі, що вона – біженка зі сходу, чарівна Мері Поппінс, леді вдосконалення, адже в неї є серйозні суперниці-конкурентки, безліч агентств, де пропонують послуги першокласних із великим досвідом роботи нянь-гувернанток. У кожній газеті повно оголошень такого змісту, та тільки завдячуючи щасливому випадку і нещасливому також, я отримала врешті-решт роботу за фахом. Тепер я мушу, як мудра змійка, вилізти зі шкіри, але втриматися в цьому домі з цими цікавими дітьми і добропорядними господарями. Сидячи у кріслі за столом і гортаючи сторінки товстезної книги «Основи педагогіки», сама себе наставляла педагогіня. Після смачного чаювання тітонька зателефонувала у Дзержинськ. Перше, про що вона спитала в невістки, було: «Ніно, як там здоров'я мами?» «Ну, як тобі сказати? День добре, день погано. Але взагалі-то після лікування їй стало краще. Дай Боже, щоб не гірше». «Не слухай її, мені вже краще», – почувся надривний голос бабці Надії з телефону. «Марія?» Почувши голос старенької, зраділа як дитина. Славко миттєво зіскочив з дивана, де ще хвилину тому мало не дрімав перед телевізором. Голосно прокричав у мікрофон телефону: «Бабцю, дорогенька,
Я скучив за тобою. Кидайте все і приїздіть із мамою.
Славуню, ти гадаєш, це так просто? Приїхати? Якби це так було, ну куди я поїду? У цій землі лежить мій Микола, ваш дід. Як я його покину? Хто до нього сходить на могилку?
Вустами немовляти говорить істина. Тепер уже тітонька голосно і авторитарно заволала. Мамо, Ніно, ну скільки вже можна вас вговорювати? Приїздіть до мене і баста. Всім місця вистачить у моєму домі. Чуєш, Ніно? Слухайте мене уважно. Досить вам там дурнею займатися, чекати з моря погоди. Нехай. Мама стара людина, не розуміє загрозливої ситуації. Ну, а в тебе, Ніно, є клепка в голові?
Тітонька із сльозами на очах благала рідних погодитись на переїзд. Обіцяла приїхати з сином Льончиком і визволити рідну неньку і братову з полону війни. Розхвилювавшись, попрямувала до кухні, накрапала у склянку краплі барбовалу. Невістка пообіцяла все обдумати, все зважити. Довго говорила Ніна Степанівна з дочкою і сином, цікавилась їх здоров'ям, розпитувала, як завжди, про навчання Славка у школі, цікавилась роботою Марії, хвилювалась, чи справляється. Голос її сьогодні звучав неприродно, глухо, надламано. Відчувалася бентежність і спустошеність у материнській душі. Далі пішла оповідь про невтішні новини в місті.
Учора через нічний обстріл бойовиками на шахті, де працював батько, знову були заблоковані шахтарі під землею. Уявляєш, як люди страждають, і що відчувають їх жінки і діти, коли же це все кінчиться? А зараз? Що зараз, мамо, їх підняли на поверхню? Збентежено запитала дочка.
Так, уже подали на пругу, і нарешті вони вибрались на поверхню. Але ж просиділи під землею не одну і не дві години.
Слава тобі, Господи!
Фартушком витираючи руки і перехрестившись, побожно вимовила тітонька, яка знову опинилася біля племінниці. А Ніна Степанівна продовжувала. Почастішали випадки купівлі і збереження вдома військової зброї. А це ж дуже небезпечно. Сутінками вже сидимо вдома, на вулицю зась. У мене на роботі у школі холодно, пошкоджена вибухами снарядів теплосистема. Обіцяють поладити. А коли це ще буде? Невідомо. Словом, хорошого мало.
Ось ви кажете, приїздіть. Ну як можна все покинути? Адже роками все нажито своєю працею. Ти думаєш так просто відірватися від рідного дому? Рідної землі.
Матусю, я тебе добре розумію, але життя дорожче. Я прошу тебе, поміркуй, усе зваж. Подумаю, ти гадаєш мені без вас добре. Вся душа зболілась за тебе і за Славка. Гаразд, нехай ти вже доросла. А Славко ще малий. Він потребує материнської турботи, уваги і любові. Та й ти, моя донечко, через мене не будеш мати особистого життя, бо замість мене опікуєшся братом. Сумно, з помітним хвилюванням у голосі промовляла мати.
Мамо, за нас не турбуйся, ти бережи себе і бабусю доглядай.
І, будь ласка, подумай над переїздом до нас. Як можна м'якше і лагідніше завершила розмову Марія. Вона вже ладна була натиснути на клавішу «Відбій», як почула.
«Знаєш, а Гончарови все ж таки перебрались у Ростов-на-Дону, а їх Андрій, твій друг, однокласник, подався в невідомому напрямі. Люди подейкують, що він воює на боці так званих ополченців. Ось такі справи. Бог йому суддя».
Марія мовчала. За вікном, як і раніше, падав сумний осінній дощ.